Εδώ για να μιλήσουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές μας χωρίζει μια χρονική απόσταση ενός μηνός μόλις από τη στιγμή που θα προσφύγουμε στις κάλπες για να επιλέξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, το δήμαρχο, τη δημοτική αρχή που θα κληθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα, να καλύψει ανάγκες, να λύσει προβλήματα, να κάνει έργα για να πάει ο τόπος μπροστά όπως συνήθως ακούμε στις προεκλογικές περιόδους. Βέβαια μέσα από κικαιώνες, από προβλήματα, από πάρα πολλά εμπόδια. Έχω τη χαρά σήμερα και έχουμε στο Αιγαίο Voice τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο της Αιγιάλιας, τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εύχομαι καλή επιτυχία. Ξέρω ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και έτσι για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα που να έχει ενδιαφέρον τελείως αυθόρμητη, όπως θα την έκανε ο Δήμαρχος Αιγιάλιας και εκ νέου υποψήφιος με τον κάθε Δημότη. Το πρώτο που μου έρχεται στο νου, καταρχάς ξεκινώντας με αφορμή την κατάθεση των ψηφοδελτίων, των συνδυασμών, είναι πού μπορεί ένας υποψήφιος Δήμαρχος, ένας επικεφαλής και πώς μπορεί να βρει και να πείσει τόσο πολύ κόσμο που επιβάλλει ο νόμος φυσικά, ο εκλογικός, να συμμετάσχει, να ξεκινήσει να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη δουλειά του, γιατί χρειάζεται χρόνος όλο αυτό, η προεκλογική εκστρατεία εννοώ και όχι μόνο, με ένα όραμα, με ένα στόχο της εκλογής, του κυνηγητού του Σταυρού. Δεν είναι εύκολο πράγμα, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να κάνουμε μία κουβέντα που να έχει σχέση με το ουσιαστικό της ανθρώπινης μορφής, της ανθρώπινης υπόστασης, παρά το τυπικό της εξουσίας του Δημάρχου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και συμφωνώ ότι πρέπει πρώτα και πάντα από όλα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι ο πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη, να είναι πολύ πιο ανθρώπινος από κάθε άλλον και σε σχέση βέβαια και με την κεντρική πολιτική εξουσία που είναι πολύ μακριά.
Αυτό που λέγαμε τα παράπονα σου στο Δήμαρχο είχε μια φιλοσοφία ότι πρέπει να υπάρχει αμεσότητα στη σχέση
βέβαια,
του πολίτη.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, πρέπει να σας ομολογήσω ότι το να είναι κάποιος υποψήφιος δήμαρχος, εν ενεργεία βέβαια, αλλά και υποψήφιος όπως εγώ, σημαίνει δύο παράλληλους δύσκολους δρόμους. Το ένα είναι να συνεχίσεις να κάνεις και να παλεύεις για την πόλη, γι' αυτό έχεις ορκιστεί και για την περιοχή. Επομένως έχεις να κάνεις ένα έργο επαχθές δύσκολο. Και καταλαβαίνετε είναι ένα συνεχής αγώνας που έχει σχέση με τον Δήμο, αλλά παράλληλα να βρεις έναν τρόπο να προβάλλεις την υποψηφιότητα του μέλλοντος. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είμαι πολύ περήφανος λοιπόν και θα σας έλεγα δικαιολογημένα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος, γιατί σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησα εδώ και λίγους μήνες για την εκ νέου δηλαδή υποψηφιότητα συμπαρατάχθηκαν τόσο πολλοί συμπολίτες και μου έκανε την τιμή να είναι το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο στον νομό Αχαΐας και ένα από τα μεγαλύτερα σε αριθμό ενώ στην Ελλάδα.
Πώς πείθεις τόσο πολύ κόσμο να συμμετάσχει?
Πρώτα απ' όλα
είναι εύκολο, είναι δύσκολο, από τι εξαρτάται για να πιστεί κάποιος να πείθει στο ψηφοδέλτιο?
Δεν πείθει μόνο στο Δήμαρχο. Είναι τρεις κύριοι παράγοντες. Ο ένας είναι το πρόσωπο του Δημάρχου, το άλλο είναι το έργο και το άλλο είναι οι συνεργάτες. Διότι οι άνθρωποι πείθονται με τα μάτια, βλέποντας κάποιους και καταλαβαίνουν με ποιον άνθρωπο έχουν να κάνουν. Εδώ θέλω να σημειώσω, όχι για να αυτοπροβληθώ, αλλά για να καταθέσω την αλήθεια, ότι οι άνθρωποι εδώ με γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια, ήδη είμαι τέταρτη φορά δήμαρχος. Πράγμα που σημαίνει ότι έχω κατακτήσει ένα βαθμό αξιοπιστίας στους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις τέσσερις φορές. Και το δεύτερο βέβαια είναι το έργο το οποίο πράγματι έχει παραχθεί. Θα ήθελα να σας θυμίσω πράγμα που έχει ξεχαστεί φυσιολογικά, σε τι κατάσταση βρήκαμε την Αιγιάλια με τα σκουπίδια, χωρίς αποχέτευση, χωρίς, για παράδειγμα, οράματα τα οποία είχαν ακουστεί στο Αίγιο, το πιο μικρό θα σας πω, η διάνοιξη της Αλικής, να συνδέσουμε δύο παράλληλους δρόμους, έγιναν επί δικής μας θητείας. Άκουγα και βρήκα βέβαια στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο του, μεγάλο έργο διελιστηρίου του Σελινούντα. Αυτά έγιναν τη δεκαετία του 1980. επαναλημμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά όραμα.
Ναι.
Είμαι υπέρ του οράματος που μπορεί να γίνει πράξη. Έγινε λοιπόν η Αλική, η διάνοια της Αλικής, την πεζοδρομήσαμε, την μονοδρομήσαμε και πολλά άλλα. Αλλά ταυτοχρόνως θα σας πω για παράδειγμα ότι καθαρίσαμε την πόλη. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η κατάσταση αφόρητη. Κάνουμε το έργο της αποχέτευσης, που είναι ένα έργο δικό μας, τα εσωτερικά δίκτυα εννοώ. Έχουμε δημοπρατήσει ήδη το εργοστάσιο των απορριμμάτων, το δικό μας, τα βιοαπόβλητα. Έχουμε ήδη φάσει σε ανάδοχο τη λιματολάσπη, δηλαδή την διαχείριση της λιματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό. Μέσα αυτά σε 3,5 χρόνια, που τα έβλεπα στα πρακτικά του Δήμου Αιγαίου και Αιγαιαλίας αργότερα, επαναλαμβανόμενες αποφάσεις, οράματα χωρίς πράξη.
3,5 χρόνια που δεν ήταν 3,5 χρόνια, αν αφαιρέσεις και την πανδημία, όλη αυτή την ανακατοσούρα που είχαμε.
Φανταστείτε ότι αντιμετώπισε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, 4,5 εκατομμύρια χρέη βρήκα. Σήμερα ο Δήμος δεν χρωστάει τίποτα και έχει περίσσευμα. Σκεφτείτε ότι μια πολύ μεγάλη δυσκολία ήταν ότι δεν υπήρχε από την πλευρά μου η δυνατότητα της εφαρμογής των προσωπικών μου επιλογών και της δημοτικής μας αρχής λόγω έλλειψης πλειοψηφίας. Έκανε κουμάντο η αντιπολίτευση. Σήμερα μου έφεραν οι συνεργάτες μου ένα στοιχείο το οποίο είναι τρομακτικό να το ακούσετε. 18 φορές δεν προσήλθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσουν προϋπολογισμό. Το δικό τους. Αντιλαμβάνεστε
η αντιπολίτευση.
Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο πολίτης εκτίμησε το έργο που έχει γίνει. Καθαρή πόλη, γίνεται η αποχέτευση, γίνεται όλα, υπάρχει μια λειτουργία. Είμαστε ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Ναι. Εξυπηρετείται ο πολίτης. Ο τρίτος παράγοντας, για να μην το ξεχάσουμε και αυτό, είναι οι συνεργάτες. Είναι οι συνυποψήφοι. Δούλεψαν και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε. Και φτάσαμε σε αυτό το καταπληκτικό γεγονός. Που έχει ένα χαρακτηριστικό που νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε, ότι δηλαδή είμαστε μία παράταξη, όπως εγώ πάντα ήμουνα, καθαρά αυτοδιοικητικός. Θεωρώ ότι ο αυτοδιοικητικός πρέπει να έχει δύναμη, αυτάρκεια και αυτοτέλεια για να μπορεί να προχωρήσει και να υπερασπίζεται τους πολίτες του για να μην έχει καμία εξάρτηση, είχε κομματική ή άλλη.
Εγώ θα ρωτήσω κάτι, θα έρθουμε στα θέματα που προαναφέρατε, δηλαδή στα έργα και στη στάση της αντιπολίτευσης. Θέλω όμως να σταθώ λίγο στο ανθρώπινο στοιχείο, στο προσωπικό, γιατί μου λέτε 4 φορές ήσασταν υποψήφιος δήμαρχος, είναι η 5η φορά.
Όχι, ήμουν 5 φορές, έχω βγει 4.
Πέντε φορές και έχετε βγει 4, έχετε νικήσει, άρα αυτή είναι η 6η φορά.
Ναι.
Έτσι. Πώς όμως ένας άνθρωπος που συνήθως στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε αυτό, χρησιμοποιεί κάποιος την αυτοδιοίκηση ή αν δεν την χρησιμοποιεί αθέμητα, όταν βρεθεί στο πόστο της αυτοδιοίκησης, πολλές φορές ανοίγουν οι πόρτες
παραπέρα.
Έτσι, ή πιο πάνω. Πώς και ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος δεν πήγε για κάτι διαφορετικό που να συνεχίσει από αυτό να προσφέρει στον τόπο του, βουλευτικό αξίωμα ή οτιδήποτε άλλο.
Πρέπει να σας πω ότι ήταν για μένα πολύ εύκολο να ανοίξει η πόρτα πιθανού υποψηφίου βουλευτή.
Φαντάζομαι μετά από τόσες φορές.
Και έγινε και πολλές προτάσεις. Όμως πρέπει να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω μία λέξη που ελπίζω οι ακροατές μας ή οι θεατές μας να τη συγχωρήσουν. Είμαι νταλκαδιασμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και δεν ήθελα άλλη νύφη. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθώ να πάρω το μανδύα της εξουσίας από οποιαδήποτε θέση. Με ενδιαφέρει να προσφέρω στον τόπο μου εκεί που μπορώ και εκεί, αν θέλετε, συγχωρέστε μου τη λέξη, ξέρω καλά, ξέρω πολύ καλά. Είναι κατά τη γνώμη μου εγκληματικό να αφήνουμε τις τύχες μας σε ανθρώπους που κατά καιρούς θέλουν να έχουν κάποια θέση. Μου είπε κάποιος κάποτε, και αυτό είναι αληθές, θέλω να με κάνεις κάτι κάπου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Όμως βλέπουμε στην πολιτική διαδρομή να υπάρχει.
Ναι.
Είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί, νομάρχες, βουλευτές.
Το ξέρουμε και το συναντάμε.
Συγχωρέστε μου να πω λοιπόν ότι ο Νταλκάς αυτός είναι τα δεσμά μου, γιατί αυτό αγαπάω, αυτό κάνω, σε αυτό είμαι πιστός και σε αυτό αφιερώνω τις δυνάμεις με όσες γνώσεις έχω και εμπειρία. Θεωρώ δε πολύ κρίσιμο να διαθέσει κάποιος τις δυνάμεις του, όπως είναι η εμπειρία και η γνώση, τόσων ετών. Σε έναν τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα επιμεθέρω να πω και στη διοίκηση.
Τα κόμματα κάνουν καλά να εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή πρέπει να είναι εκτός αλλά και πώς γίνεται να είναι εκτός, αφού όλοι κάπου πιστεύουμε από την άλλη.
Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του προσωπική κομματική επιλογή.
Ναι.
Όμως το νερό που πίνουμε, ο δρόμος, τα έργα δεν είναι ούτε για τους κίτρινους, ούτε για τους μαύρους, ούτε για τους μπλε, ούτε για τους πράσινους. Τα έργα είναι για όλο τον κόσμο.
Κατηγορηθήκατε προσφάτως ότι πήγατε στην, στη συνάντηση του Περιφερειάρχη.
Ναι, θα σας πω γι' αυτό.
Κατηγορηθήκατε.
Θέλω όμως να προσθέσω στο προηγούμενο, γιατί με ερεθίζουν οι ερωτήσεις σας και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος που πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Πώς το λέμε στα αλήθεια, Αχιλλέα, αυτοδιοίκηση. Όποιος δεν κάνει αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος, και ζητάει πολιτικές πατερίτσες, δεν κάνει αυτοδιοίκηση, κάνει ετεροδιοίκηση. Γιατί κακά τα ψέματα, σε αυτούς που μας δανείζουν σήμερα τις δυνάμεις τους, χρωστάμε αύριο.
Ναι.
Αυτή η οφειλή πρέπει να βγει κυρίως στους πιστωτές μας, και δεν εννοώ τους οικονομικούς, εννοώ τους πιστωτές της πολιτικής βοήθειας. Σέβομαι λοιπόν την ταυτότητα του καθενός, όλων των αποχρώσεων. Αλλά από το 1998 μέχρι σήμερα, που μου δόθηκε και πολλές οι ευκαιρίες να πάρω και χρήματα και στηρίξεις, δεν είχα ποτέ ζητήσει, αλλά και κάποια φορά που μου δόθηκε, το απέπεμψα.
Ναι. Βέβαια, συγγνώμη, για να είμαι ακριβής. Κατηγορήκιος. Και οι αντίπαλοι σας λένε ότι είναι υπερκομματικοί, ακομάτιστοι, με την έννοια ότι έχουν κάνει και συνεργασία κιόλας. Και μάλιστα σας αποδίδουν ένα χαρακτηριστικό, έναν μανδύα που κολλάει περισσότερο, έχει φόντο το ΣΥΡΙΖΑ και την κέντρο αριστερά γενικότερα.
Αυτός ο μανδύας είναι θεωρητικός. Σέβομαι απολύτως τις επιλογές του κάθε κόμματος και θέλω τη στήριξή τους, με την έννοια όχι ότι με στηρίζουν για να είμαι εξαρτώμενος, αλλά ο κάθε πολίτης ξεχωριστά είναι ευπρόσδεκτος να με ψηφίσει και ζητάω την ψήφο του. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνάντηση με τον Φαρμάκη, έχουμε μία αγαστή συνεργασία, καταπληκτική μέχρι τώρα. Άρα δεν υπάρχει καμία διαφορά σε προσωπικό επίπεδο επικοινωνίας.
Βεβαίως ο υποψήφιος
ήρθε. Δεύτερον, ήρθε ως υποψήφιος και κάλεσε ποιον? Το Δήμαρχο, το θεσμό. Οποιοςδήποτε με καλέσει λοιπόν ως υποψήφιο, είμαι υποχρεωμένος την πρόσκληση να την τιμήσω, εκπροσωπώντας τον πολίτη της Αιγιά. Αλλιώς όχι αυτό. Είναι υποχρέωση του Δημάρχου, εφόσον έχει τη δυνατότητα, όταν τον καλούν σε κάποιες πολιτικές διεργασίες, να συμμετέχει. Γιατί πάντα είναι δυνατόν να πάρει και να δώσει. Επομένως, οποιαδήποτε παρουσία είναι δυνατή από τον οποιονδήποτε, σε οποιονδήποτε, αρκεί να ακολουθεί αυτό που, συγχωρέστε με, περήφανα λέω, ακολουθώ εγώ. Είμαι εγώ και ο δρόμος μου και οι συνεργάτες μου και εξαρτάμαι μόνο από αυτούς.
Θα ήθελα να γυρίσουμε σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως και το διάβασα κιόλας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι το αποχετευτικό δίκτυο, και είναι κάτι το οποίο έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα και στην ομιλία σας σε μια προεκλογική σας συνάντηση, ότι φτιάξαμε το αποχαιρετευτικό δίκτυο στην Αιγιάλια, το φτιάχνουμε, συνεχίζεται το έργο κτλ. Από την άλλη όμως διάβασα ότι η αντιπολίτευση αξιοποίησε αυτήν την τοποθέτηση για να σας πει ότι το αποχαιρετευτικό δίκτυο δεν είναι έργο δικό σας, αλλά ήταν ένα έργο διαδικασιών που κράτησαν για χρόνια, ενεργειών πολλών δηλαδή και από προκατόχους, και ήταν κάποια τμήματά του όρημα για να υλοποιηθούν στη δική σας θητεία.
Στις φράσεις σας χρησιμοποιήσατε σε όλες τις εκφάνσεις της παθητική φωνή. Ήταν ένα έργο που ακολουθήθηκαν διαδικασίες κτλ. Προτιμώ να χρησιμοποιώ ενεργητική φωνή. Υποκείμενο δηλαδή, ποιος κάνει τι. Πρώτα απ' όλα από την αντιπολίτευση, την οποιαδήποτε αντιπολίτευση, όχι τη σημερινή, αλλά οποιαδήποτε άλλον, δεν υπάρχει πουθενά υπογραφή. Ο εκείνος που υπογράφει κάνει έργο. Ναι. Εκείνος που δεν υπογράφει δεν κάνει τίποτα. Λέει ότι κάνει. Η μόνη υπογραφή που υπάρχει λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η υπογραφή Καλογερόπουλου από το 1999 μέχρι το 2010, που διασφαλίστηκαν τα χρήματα για την κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού των Δήμων της Αιγιάλιας της εποχής. Μάλιστα ήμουνα και ο συντονιστής των Δημάρχων της εποχής. Πρέπει όμως να αναγνωρίσω ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα είχαν αποτέλεσμα αν δεν βρισκόντουσαν δύο δήμαρχοι που να πούν ναι στη συνεργασία όλων των δήμων. Αυτός ήταν ο Μέγαρης,
ναι,
και ο άλλος ήταν ο Γιώργος ο Περπής,
mm-hmm,
που με συντονισμένες προσπάθειες και συναντήσεις είπε ναι να δεχτούμε τα λίμματα, το Αίγιο δηλαδή της εποχής, της περιοχής Αιγιάλης. Και πράγματι είναι εξαιρετική αυτή η απόφαση. Την αναγνωρίζουμε. Όμως, κύριος του έργου πάντα ήταν ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης, του οποίου διαχρονικά ήμουν πρόεδρος.
Μάλιστα.
Άρα σε ποιον εσείς λέτε ότι οφείλετε. Δεύτερον, πράγματι κατασκευάστηκε το έργο τη δεκαετία 2010-2020 ο κεντρικός ηλεκτρικός οργός, mm-hmm, που η χρηματοδότηση όμως εξασφαλίστηκε από πριν το 10, δηλαδή επί συνδέσμου.
Ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Του οποίου ήσασταν πρόεδρος.
Του οποίου ήμουν πρόεδρος. Τώρα, ο κεντρικός ηλεκτρικός οργός από μόνο σου δεν λέει κάτι. Mm-hmm. Τι θα τον κάνεις αν δεν έχεις τις επιμέρους συνδέσεις.
Ναι.
Αν δεν συνδεθείς με τα σπίτια. Επιδημαρχία Καλογερόπουλου λοιπόν εξασφαλίστηκαν τα πάντα. Και μέσα σε 4 χρόνια, σε λιγότερο από 4 χρόνια, είχαμε τέχνη δημοπράτησης, εγκρίσεις, περιβαλλοντικός όρους, δημοπράτηση του έργου και το έργο αυτή τη στιγμή, σε αυτήν την 3-4 χρόνια, με όλες τις δυσκολίες, έχουμε ήδη σχεδόν στην ολοκλήρωσή του στο 90% την κατασκευή του έργου από άκρου εις άκρου στην Αιγιάλια, και βέβαια έχει ξεκινήσει και η λειτουργία σε ένα κομμάτι 20%.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τι μας μένει, και γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτές οι περιοχές και οι κοινότητες που οι τότε δήμαρχοι δεν είχαν εντάξει στο αποχετευτικό, όπως οι Τέμενοι, τα Βαλιμίτικα, οι Διαλιώτικα,
ναι,
σκεφτείτε, ναι, ότι κύριος του βιολογικού καθαρισμού ήταν ο Δήμος Αιγείου.
Ναι.
Οι Τέμενοι, τα Βαλιμίτικα και τα Γελιώτικα.
Έπαιρνε τα λίμματα δηλαδή.
Ναι. Οι Τέμενοι, τα Βαλιμίτικα και τα Γελιώτικα, που είναι τρία χωριά του Αιγείου, δεν ήταν μέσα. Mm-hmm. Ήταν η δυτική Αιγιάλια, η συμπολιτεία η λεγόμενη της εποχής. Γιατί άραγε, αντιλαμβάνεστε. Γιατί ήταν ο γείτονας και δεν είναι ο κύριος του έργου. Γιατί φρόντισα τότε, με πολλές προσπάθειες και πολλές δυσκολίες, τη δεκαετία 2000-2010, με πολλές δυσκολίες να ενταχθούν.
Mm-hmm.
Εδώ σήμερα. Χωριά του Διακοπτού, επίσης δεν είναι μέσα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα κάναμε καλά τότε, θα τα κάνουμε
τι
και τώρα.
Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, αν επανεκλεγείτε, σε σχέση με το αποχετευτικό δίκτυο, έτσι με μια κουβέντα, τι να περιμένει.
Θα περιμένει ολοκλήρωση του συνόλου του αποχετευτικού δικτύου, που θα περιλαμβάνει τα χωριά από την Ανατολική Αιγιάλη, από το Δερβαίνι,
mm-hmm,
μέχρι το Λόγκο, μέχρι το Λαμπύρι.
Ναι.
Τι θα περιλαμβάνει όμως γεωγραφικά, ό,τι οικισμός υπάρχει κάτω από την Εθνική Οδό και ό,τι οικισμός υπάρχει πάνω από την Εθνική Οδό. Για να έχουμε έτσι ένα έργο υποδομής μέλλοντος και να πούμε τι. Ότι εμείς προστατεύουμε το περιβάλλον, προστατεύουμε τη θάλασσα και τώρα,
mm-hmm,
με αυτή την υποδομή και αφού δεν έχουμε και τα σκουπίδια του παρελθόντος, θέλουμε τουρισμό. Άκουγα στο Αίγιο κυρίως και στην Αιγιάλια πριν από μερικά χρόνια, το όραμα του τουρισμού. Κύριε Αχιλέα, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μιλάς για τουρισμό χωρίς αποχέτευση και με τα σκουπίδια στους δρόμους.
Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο, γιατί ήθελα να το συνδέσω σε σχέση με την ανάπτυξη της Αιγιάλιας. Επιτρέψτε μου απλά να σας διακόψω, γιατί δεν θέλω να αφήσουμε έτσι χωρίς συζήτηση αυτό που μου είπατε προηγουμένως για την στάση της αντιπολίτευσης. Αναφερθήκατε στο αποχετευτικό δίκτυο και στο έργο και σε πολλά άλλα έργα που έχετε κάνει στη θητεία σας. Μου είπατε στην αρχή ότι η αντιπολίτευση 18 φορές δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσει. Και ρωτώ τώρα, δεν ήρθε για να ψηφίσει, μήπως υπάρχει το αφήγημα, το άλοθη, ότι ο Καλογερόπουλος δρομολογούσε έργα αδιαφανώς ή δρομολογούσε έργα με τα οποία είχαμε έντονη διαφωνία. Άρα δεν θέλαμε να ψηφίσουμε. Υπάρχει αυτό το σενάριο και αν ναι, πώς απαντάτε?
Η αντιπολίτευση είχε την πλειοψηφία. Μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Η χειρότερη απόφαση είναι η μη απόφαση.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της ανάπτυξης της Αιγιάλιας. Γιατί πολλοί βέβαια θα αναρωτηθούν, επειδή δεν είμαι Αιγιώτης, είμαι από την Πάτρα.
Αλλά καλός άνθρωπος. Αστειεύομαι.
Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Το ζητούμενο είναι ότι, μάλλον το θέμα είναι ότι ως δημοσιογράφος ίσως αυτό έχει και ένα καλό στοιχείο, ότι τα βλέπω
απ' έξω
τα πράγματα.
Και, από την εξέδρα που λέμε.
Ναι, και ειλικρινά θα πω το εξής, ότι θυμάμαι και από τα παιδικά μου χρόνια τις συχνές επισκέψεις με γονείς στο Αίγιο, στην Αιγιάλια, πάντα ήταν η σχεδόν καθημερινή ή εβδομαδιαία εκδρομή και βόλτα. Και αυτό δεν ήταν μόνο φυσικά για μένα, ήταν για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς πατρινούς. Η Αιγιάλια ανέκαθεν είχε μία λάμψη. Είναι ένας έφορος τόπος που παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Δεν αναφέρομαι μόνο στο κρασί, αναφέρομαι σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Έχει ταυτίσει το όνομά της η Αιγιάλια με το βιομηχανικό στοιχείο, βλέπε εργοστάσια κλπ. Και φυσικά είναι ένας τόπος για διακοπές, για τουρισμό. Για να το συνδέσω και με αυτό που, και συγγνώμη για τη διακοπή που σας διάκοψα νωρίτερα, που θέλατε να πείτε για τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη. Γιατί όμως η Αιγιάλια τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάω για τώρα μόνο, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, νιώθω, έχω την αίσθηση ότι έχει κολλήσει, είναι σαν να έχει κολλήσει κάτι και δεν παίρνει μια εκτείναξη, μια όθηση προς μια αναπτυξιακή πορεία. Αυτό είναι λανθασμένη αίσθηση που έχω εγώ εκ του μακρόθεν από την Πάτρα, ή είναι υπαρκτή αίσθηση και κάπου οφείλεται το οποίο αυτό το κάπου προσπαθείτε να ξεπεράσετε?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός στον τουριστικό τομέα σε όλη την περιοχή. Όμως, για παράδειγμα θα σας πω, όταν ήμουν δήμαρχος στη δεκαετία του 2000 με 2010, η συμπολιτεία, οι άκολοι, τα σελιανίτικα, βούλιαζαν από πατρινούς. Με μια πρόχειρη στατιστική που έκανα, το 73% των επισκεπτών ήταν πατρινοί. Οι καλύτεροι επισκέπτες, οι καθημερινοί. Ερχόντουσαν, κάναν τον μπάνιο τους, τρώγανε, πίνανε τον καφέ τους και φεύγανε. Γιατί είχα δημιουργήσει πεζόδρομους, πάρκινγκ, είχα εξασφαλίσει δομές τέτοιες που να έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που να εξυπηρετείται ο άνθρωπος. Και ταυτοχρόνως μέσα σε αυτές τις δημόσιες δομές και παρεμβάσεις δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξει καλύτερη δραστηριότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας πια.
Ναι.
Όταν όμως το Αίγιο κατά καιρούς και τουλάχιστον μία φορά κάθε τετραετία βγαίνει στις τηλεοράσεις με τα σκουπίδια στους δρόμους, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να γίνει τουρίστας στο Αίγιο. Όταν συμμετείχα σε συμβούλια της ΚΕΔΕ, ξέρετε ότι 20 χρόνια τώρα είμαι στο κεντρικό συμβούλιο της Ένωσης των Δήμων Ελλάδος. Κάποιοι καινούργοι συνάδελφοι δεν με ήξεραν και μου έλεγαν: Πού είσαι, δήμαρχος? Έλεγα: Στο Αίγιο. Ω, εκεί με τα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυσφήμιση υπήρχε. Σήμερα έχουμε αποτινάξει τη δυσφήμιση. Και το Αίγιο μπορεί να γίνει ένας ελκυστικός τόπος με τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Δεν μπόρεσα να κάνω παρεμβάσεις εξοραϊσμού, γιατί είχα χρέη, γιατί είχα αντιπολίτευση, γιατί δεν μ' άφηναν να κάνω πεζοδρόμους, γιατί δεν μ' άφηναν να φτιάξω πλατείες. Παρέλαβα 0 παιδικές χαρές και σήμερα έχουμε 13 και θέλουμε να τις κάνουμε 26. Η ανάγκη είναι για 300. Καταλαβαίνετε όμως.
Ναι, αλλά βήμα-βήμα γίνεται.
Βήμα-βήμα πρέπει να γίνονται αυτά. Γι' αυτό και διεκδικώ, θα έλεγα δικαιολογημένα, και μία δεύτερη θητεία, μία πενταετία, που να έχουμε τελειώσει με τα κάτω από τη γη, τις υποδομές μας, και να πάμε στα πάνω από τη γη.
Άρα μου λέτε, αν το καταλαβαίνω σωστά, ωραία τα λόγια, ωραίες οι ιδέες και οι προτάσεις, να φτιάξουμε εκείνο, να φτιάξουμε το άλλο, να έρθουν τουρίστες, να γίνει χαμός, αλλά αν δεν έχεις τις υποδομές, που πολλές φορές αυτά τα έργα δεν φαίνονται κιόλας.
Και δεν είναι και ψηφοθυρικά, δυστυχώς.
Ναι, και είναι και τα πιο δύσκολα.
Θα σας πω την εμπειρία μου. Τώρα φτιάχνουμε το αποχετευτικό πολλά χιλιόμετρα. Αυτό δημιουργεί ενοχλήσεις.
Ναι.
Ξέρετε τι φασαρία, ή αν θέλετε και εντός εισαγωγικών, εχθρούς απέκτησα επειδή δούλευαν τα συνεργεία. Ή επειδή υπήρχε σκόνη, βροχή, λάσπες και κακό. Όμως τι μένει στο τέλος? Το έργο μένει. Άρα αξίζει τον κόπο να ματώσει κανείς για αυτή την υπόθεση. Και επειδή θέλω να επανέλθω σε κάτι που λέω παραδειγματικά, η κεντρική πολιτική σκηνή που με ρώτησατε στην αρχή είναι τελικά τη δουλειά. Είναι το Wembley. Χορτάρι. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ξερό το γήπεδο. Ματώνουν τα γονατάκια σου. Αλλά βλέπεις ένα δέντρο που φυτεύεις εσύ. Ένα δέντρο, αν αποφασίσει ότι το φυτεύει, είναι η ικανοποίηση ότι το φύτεψε. Όπως για παράδειγμα, θέλω να κάνω και τον εξυγχρονισμό του ηλεκτροφωτισμού με LED στο Αίγιο. Δεν μ' άφησε η αντιπολίτευση. Δεσμεύουμε ότι εφόσον εκλεγούμε σε 6 μήνες θα έχουμε φωτισμό παντού σε όλη την Αιγιάλια και 600.000 το χρόνο κέρδος. Αλλά θα συνεργαστούμε με ιδιώτη.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσο και αν μην το περιμένετε.
Θέλω κι άλλο, περνάω ωραία.
Ωραία. Χαίρομαι. Συναντάτε ένα νέο που οι νέοι έχουν μια αποστροφή στην πολιτική και γενικότερα στην ενασχόληση με τα κοινά και λέει, ας πούμε, ο νέος, εγώ δεν θέλω να πάω να ψηφίσω, θα πας να ψηφίσεις, γίνονται δημοτικές εκλογές, δεν βαριέσαι αδερφέ, άστο τώρα,
όχι,
οι ίδιοι και οι ίδιοι.
Έχουμε άλλο μοτίβο στο ίδιο.
Τι?
Ξέρετε ποιο είναι το μοτίβο. Αυτό που λέτε είναι μια καλή εκλογή, υπάρχει χειρότερη. Πού να μπλέξω με αυτούς.
Ναι.
Δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αιγαίου υπάρχουν άνθρωποι με βιαιότητα συμπεριφοράς που κάνουν bullying. Και άνθρωποι αξιόλογοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το φοβερό. Και πολλούς έπεισα νέους να έρθουν μαζί μου για να τους πω ότι πρέπει να αλλάξουμε όχι μόνο τα θέματα που έχουν σχέση με το Δήμο, με δρόμους κτλ. Αλλά να αλλάξουμε νοοτροπία, να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να γίνουμε πολιτισμένοι άνθρωποι, να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα της άποψης του καθενός. Ας μην ξεχνάμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα σχολείο.
Ναι.
Και παραδίδουμε μαθήματα συμπεριφοράς. Υποτίθεται λοιπόν ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Αλλά μόνο υποτίθεται. Διότι οι καλύτεροι κατά κανόνα αποφεύγουν να μπλέξουν. Δεν θέλουν να λερωθούν, μου είπαν μερικοί. Και τους έπεισα να μπουν, διότι αν αφήσουμε αυτό το πεδίο που είναι όλη μας η ζωή, η ίδια μας η ζωή, σε αυτούς τους βίαιους ανθρώπους, εννοώ με την έννοια της έκφρασης και της συμπεριφοράς, ναι, τότε καταστραφήκαμε όλοι. Πού θα πάει η πόλη, πού θα πάει η περιοχή, πού θα πάει η Αιγιάλια.
Άρα τι θα πείτε σε ένα νέο παιδί όταν βγούμε από εδώ και τον συναντήσετε στον δρόμο και θέλετε να του πείτε να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει και εσάς. Τι θα του λέγατε?
Θα του έλεγα, έλα να δεις ποιος είμαι, δες τη συμπεριφορά μου, δες με στα μάτια, δες τι έκανα, δες ποιους έχω μαζί μου και έλα να πάμε μαζί γιατί σε χρειάζομαι.
Όσον αφορά την προσωπική ζωή με τόση ενασχόληση, είναι ένα ερώτημα που το θέτω πάντα σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και καταπιάνονται με τόσο βαριές δουλειές. Και εγώ προσωπικά το θεωρώ, το δημαρχηλίκι, μια πολύ βαριά δουλειά. Η οικογένεια τι λέει, στηρίζει, είναι δίπλα? Μήπως ο δήμαρχος εξαφανίζεται από το σπίτι και λείπει πάρα πολλές ώρες και είναι συνέχεια σε ένα γραφείο?
Αν θέλεις να κάνεις έργο, όχι
γραφείο. Δεν έχεις προσωπική ζωή.
Δεν υπάρχει προσωπική ζωή, δεν υπάρχει οικογενειακή ζωή. Από την άλλη, συγχωρέστε μου να πω κάτι που δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσετε υπερφύαλο. Ανήκω στον κόσμο. Δεν μπορείς να ανήκεις παντού. Προσπαθώ να συμβιβάσω τα πράγματα και με την προσωπική ζωή και με την οικογενειακή ζωή και την προσωπική παύλα κοινωνική ζωή. Προσπαθώ να μην χάσω τους φίλους μου. Είναι ειλικρινές αυτό που σας λέω, διότι οι φίλοι περιμένουν οι πραγματικοί να τελειώσεις με τους συμπολίτες που δεν είναι φίλοι. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι η μακρόχρονη αυτή δραστηριότητα που σήμερα είναι από το 1994 μέχρι σήμερα, δηλαδή 30 χρόνια, είναι μια ολόκληρη ζωή και θα έλεγα ένα κομμάτι παραγωγικής ζωής.
Αν γυρνάγαμε το χρόνο πίσω 30 χρόνια, και αυτό είναι όντως το τελευταίο μου ερώτημα, τι διαφορετικό θα κάνατε ή αν θα ακολουθούσατε, φαντάζομαι δεν θα ακολουθούσατε διαφορετικό δρόμο, αλλά τι διαφορετικό θα κάνατε?
Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Το πιο δύσκολο πράγμα για τον πολιτικό πριν από τις εκλογές είναι να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Και το πιο δύσκολο μετά την εκλογή του είναι να μείνει ανθρώπινος και να μείνει υγιεινός και να μείνει ταπεινός και να μείνει σεμνός. Αυτά τα δύο τα ακολούθησα όσο μπορούσα, όσο ήταν δυνατόν, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτές τις δύο αξίες να τις κρατήσεις. Έχω κάνει όμως ένα μικρό λαθάκι που οι άλλοι το έκαναν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Εν ώψη της συλλογικότητας ήμουν υποχρεωτικός σε πολλά σημεία. Θα είχα κάνει πολύ περισσότερα.
Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Που ήσασταν εδώ στο AegeoVoice.gr και που μου δώσατε τη χαρά για αυτή την ωραία κουβέντα. Εγώ κουβέντα το χαρακτηρίζω και όχι συνέντευξη.
Ελπίζω να το δουν έτσι, έτσι και όσοι θα μας δουν.
Και εγώ το ελπίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλίας και εκ νέου διεκδικητή του Δημαρχιακού Θόκου στην Αιγιαλία, τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Να είστε καλά.